Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun mana 19-da o'zbek muhojiri nobud bo'libdi Rossiyada ro'y bergan avtohalokatda.
Ha, uni eshitdim. Uni axborotda eshitdim.
O'shanga nima, o'shanga bir shu mamlakatni nima deydi, ko'pni ko'rgan ziyoli sifatida bir shunga munosabat bildirsangiz, mana shu shuncha millionlab odam tashqarida, ular nima deydi, olamdan o'tgan 19 kishi ko'p balki biz o'zbek xalqi.
Endi bu halokat bo'lganlar, siz aytayotganlaringiz o'sha avariyadagi halokat bo'lganlarni aytyapsizmi?
Ha, avariyada ular mana Bryanskka borib pechat bostirib kelish kerak bo'lgan, ya'ni tashqariga chiqib vizani uzaytirish.
Demak, o'sha to'g'ri eshitgan ekanman. Shuni eshitdim-da mana. Endi avvalo ban falokat oyoq ostida deydi-ku, bu bir. Ikkinchidan men o'ylaymanki, baribir ham bilasizmi, o'z uyim bilan to'shagim deb bekorga aytilmagan. Endi bular ham o'zini bir ishi bo'yicha boshqa bir muammosi bordir, shu bo'yicha borgan bo'lishi mumkin u yoqqa ishga. Endi men ularni bu to'g'risida ayblab anaqa qilolmayman, lekin nima desam bo'ladi sizga. Birinchidan juda achinarli hol, juda. Men oilalariga, o'sha qarindosh urug'larga ta'ziya bildirmoqchiman mana shu siz orqali. Endi bu falokat qayerda, nima, qachon bo'ladi hech kim bilmaydi, lekin bular o'sha yoqqa borib shu ish qidirib o'sha yerda yurganliklari albatta bu juda achinarli hol. Har kim ko'rpasiga qarab oyoq uzatadi deysizu, lekin bilmadim, men o'zimdan agar kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hech qachon biron bir uzoq joyda odam yayramagan baribir ham. Men deysizmi, endi shunaqangi fojia bo'libdi.
Endi yana bitta mavzuni biza yoritayapmiz, buni tasdiqladik. Toshkent shahrini Shayxontohur tumanida joylashgan 343 sonli bolalar bog'chasini qorovuli 22 yashar yigit ekan. O'sha bog'cha tarbiyalanuvchisi bo'lgan 6 yashar o'g'il bolani zo'rlab qamoqqa olindi.
Voy. Qachon?
Bu 11 mart kuni sodir bo'ldi.
Voy, tavba qildim o'zingga.
Mudira tashlab ketgan ekan, qarab tur deb o'sha qorovulga.
Tavba qildim o'zingga. Men eshitmagan ekanman bu voqeani. Voy, tavba qildim. Endi bilasizmi, men o'ylaymanki, bu narsalar baribir ham shu oilasida bola tug'ilgandan keyin umuman ham shug'ullanmasa bo'lmaydi, uni to'g'ri yo'lga solsa bo'lmaydi. Chunki afsus, hozir mana o'sha internet, boshqa narsalar paydo bo'ldi, biz xursandmiz bundan. O'sha chetda ishlab yuribdimi, komandirovkaga ketganmi, bir nima bilan yashayaptimi, o'sha oilasi qaysi bir nimasi elchixonadami, qayerda, ular bilan ish qilib muloqotda bo'lib turishga bu internet juda ham yaxshi, lekin odamlar, ayniqsa yoshlar, o'ziga shu internetda ko'rgan narsasini yaxshi tomonini o'ziga singdirish uchun, yomon tomonini o'ziga olmaslik uchun buni o'sha yoshligidan ota-ona sababchi, ota-ona shug'ullanish kerak. Hozir mana WhatsApp deydi, iPhone deydi, yana bir boshqa narsa deydi, qo'lida ertalabdan kechgacha bolalarni qarasangiz, faqat muk tushib ikkala ko'zi haligi telefonda. Undan nimani oladi? Yaxshi narsa bor, yomon narsa bor. Bir og'iz ota-ona aytmaydiki, hay, nimani ko'ryapsan, nima qilib o'tiribsan? Kecha soat 11:30, 12 gacha nimani ko'rib o'tiribsizlar bu telefonda? Deb bittasi chaqirmaydi. Mana o'zim ham necha bora shu narsani guvohi bo'ldim. Hech kim hech narsa, endi bola katta o'zi o'tiribdi, o'rtoqlarimni ham deydi, qo'yadi. Mana shu narsadan kelib chiqadi deyman, mana shunaqangi narsalar. Man fikrim shunaqa. Deysizmi? Chunki agarda o'sha to'g'ri yo'lga solib, nimani ko'ryapsan, keyin mana mamini ko'raylik, mamyoqqa boraylik, bu teatrga, bu kinoteatrga boraylik, mana man bu tomoshani ko'raylik, bunisi to'g'ri kelmaydini o'sha kichkina vaqtidan qulog'iga quymas ekan, bularni nima qilish, qayirib olish juda qiyin.
22 yashar bu bolani qorovul bo'lishi bog'chada, uni bir psixologik sasaynasini tekshirmasdan ishga olish masalasi ham
to'g'ri. Bu gapingiz ham to'g'ri, chunki umuman ishga olayotganda nima sababdan u qorovul bo'lyapti 22 yasharli bola? nimaga? Bizni o'zi nimada bilasiz, keksalar pensiyaga chiqqanlar endi qorovul bo'lib sal zeriksa borib ishlar edi. Yosh bola oyoq qo'li butun bola qorovullikdan boshqa narsaga yaramabdimi? Yo ish topolmaydimi o'ziga? Ishlayman desa mingta ish bor. Yo noto'g'rimi?
To'g'ri to'g'ri gapingiz, to'g'ri, bizlar ham shu savollarni beryapmiz.
Lekin bunaqangi bog'chalarga yosh o'spirin, undan tashqari ba'zi bir xil yosh erkaklarni umuman olish kerak emas deb hisoblayman men. Xuddi shunaqangi bir voqea mani qizim kichkina vaqtida oyimni uylarini yonidagi bog'chada sodir bo'lgan. U ham mani katta qizimni dugonasi bo'lgan. Borib birga bog'chada o'ynamoqchi bo'lishgan. Yoni uzadi bog'cha deydi oyim nimasida. Mani shu festivalga tiktirgan ko'ylagimni ko'raman deb qizim to'xtab qolgan uyda. O'shani ko'raman dedi-da ushlanib qolgan. Shu payt dugonasi bog'chaga borgan. O'sha qorovul siz aytayotgandek pianino chalasanmi degan. Ha degan u. Bo'ladi 5 yashar bola. Yur men senga pianinoni beraman, chalasan degandek o'sha zaliga olib kirib, oddiq kuni bo'lgan, hech kim bo'lmagan bog'chada. Desim, olib chiqib, hali nima qilaman deganida biyodi uyni haligi nima deydi, uyni oldidagi 3ta 4ta ekan daraxtiga qarab yurgan rus xotin eshitib qolgan bolani baqirig'ini. Deraza ochiq bo'lganligi uchun eshitib borgan bog'chaga. Bog'chaga borganda nima bola baqiryapti, oddiqda bitta bola qolib ketdimi shu yerda deb borib ko'rib, o'sha yaxshi ham loqayt bo'lmagan. O'sha joyda dod solgandan keyin hay-haylab hali qizi qutqarib qolishgan vaqtida. Desmin akalari rosa do'pposlab anna qilgan dahshat bo'lgan, lekin mana shularni men xudo haqqi odamlarni
bu safar mana bu o'g'il bolani zo'rlagan bu.
Bu endi undan ham dahshat vabshe. Buni qarang, bu bolani endi psixikasi nima bo'ladi endi bu kichkina bolani? Bir umrga zada bo'lib qoladi bu bola. Bildingizmi? Buni otish kerak peshanasidan. Men otar edim, xudo haqqi. Bunaqalarni olib borib qamab, 3-4 yilda yana ota-onasi chiqarib olib, u o'tdan undan battar bo'lib chiqish. Afsuski bizda shu narsa yo'q-da, aynan mana shunaqalarni otar edim lekin. U odam bo'lmaydi u odam. O'zi miyasi aynigan o'sha. Bildingizmi? U unaqa joylardan yana qanaqangi usta bo'lib qaytadi bilmadim. Mani fikrim shu.
Yana bitta yoshlarni pavidinasi bilan bog'liq narsa, o'sha narkomaniya bo'yicha işte deyapti. 2 mart kuni siz ham yaxshi bilsangiz, Rahmatilla Mirzayev so'yib ketildi.
Men eshitdim, eshitdim uni ham.
U kishi haqida mana Boris Babayev, kelin Galina Melnikova boshqalar xotiralar e'lon qilinyapti-da.
Men o'qidim, o'qidim.
Ha, siz ham xotiralaringiz bormi bu kishi haqida? Rahmatilla aka.
Endi bu odam men uni faqat yaxshi tomondan bilardim. Og'ir, bosiq, odamgarchiligi bor, unaqa mamanligi yo'q. Salom alaykum juda ham odobli inson sifatida tanir edim men bu odamni. Juda achindim, lekin juda achindim. Chunki biron bir yomon gap eshitmaganman bu odam to'g'risida. Mutlaqo hech kimda. Endi biz dublyajga borib turardi o'zi telestudiyada, o'sha ko'rgan o'zida ham, uchrashgan o'zida ham. Faqat muomalasi yaxshi. Faqat olijanobligini bilardim. Orqa varatdan ham eshitganman. O'zim bilan ham muloqotda bo'lganimda juda achindim men. Bu odam shunaqangi bir qaysi bir yaramas qo'lidan halok bo'lganligini eshitib. Nima haqqi bor? Kimmi, kimga haqqi bor birovni jonini olish? Ey xudoyim.
Endi bularga qaramasdan o'sha Toshkentda Navro'z kayfiyati haqida gapiryapsiz. Sizdan eshitsak endi nima, qanaqa mahallalarda boshlandimi Navro'z?
Navro'z уже boshlan bo'ldi. Birinchi bor avvaloban hammagani ozodagarchilik qilib, sipirib, sidirib, daraxtlar ekib, gullarga qarash butun shahar bo'yicha avjida bu narsa. Bu har yili bo'ladigan narsa. Bu albatta juda ham yaxshi, kerakli nima. Hamma birgalikda o'zining shahrini, o'zining turar joyini, hammasini saramjon sarishta qilib, ozoda qilib, haqiqiy bir Navro'zga tayyorlanib hamma yoni guvlatganini o'zi juda katta gap. Uni ustiga ustak mana yaqinda yana prezidentimizni saylaydigan saylov yaqinlashyapti. Bizmi ana unga ham hamma tayyorgarchilik ko'ryapti. Yaxshi narsalar ko'p.
Navro'zda odatda nima qilinadi? Halim qilinadi mi sizlar taraflarda boshqa joylardan farqli?
Yo'q, bizda sumalay qilishadi ayollar. Sumalay qilishadi. Men u odat bo'lib qolgan endi bitta bizda emas, hamma mahallalarda qilinadi baribir. Shu narsa endi bir qandaydir anaqadi. Birinchidan hamma yig'iladi bir joyga. Didor ko'rishadi. Bu ham katta gap. Dizni yaxshi niyat bilan, xursandchilik bilan shu narsani endi pishirishadi shu.
Tinglovchilarni o'sha Navro'z bilan tabriklasangiz, mana imkoniyat marhamat sizga. O'zingizni tinglovchilaringizni, tomoshabinlaringizni.
Endi avvalo men ularni hammasiga sog'lik tilayman. Xotirjamlik tilayman. Undan tashqari, ya'ni Navro'zlargacha omonlik, isonlik bilan yetkazishlarini so'rayman. Hammalilari doimo baxtli bo'lib kimgadir kerak bo'lishsin.
Katta rahmat sizga, sog' bo'ling opa.
Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Kelayotgan ayyomlaringiz bilan sizga ham.
Rahmat, omon bo'ling.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirishlik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini. Ozod nazarni haftaning bejim kunlarida tinglaysiz.